Recordando o noso ese obradoiro incluído no programa Tardes Activas que ocupa a nosa atención a continuación. Acompáñanos a coordinadora do programa, María José Paz, bos días.
Hola, que hai, bon día.
Tamén no fío telefónico temos ao psicólogo e monitor Jaime Lendoiro. Bos días, Jaime.
Bos días.
E creo que nos acompaña xa tamén un dos participantes no grupo de Sillobre, Antonio Carballido. Bos días, Antonio.
Bon día, aquí estamos.
A ver, en primeiro lugar nos vai explicar María José en que vai consistir esta sesión de Recordando o Noso.
Pois Recordando o Noso vamos a facer unha adaptación do que eran os grupos diarios que se facían nas entidades e, dada a situación a que estamos, pois facemos, digamos que, aqueles participantes dos grupos van a estar en antena, todas aquelas personas voluntarias, e tamén, claro, se abre a personas que están escoitando que poden pois aportar as súas experiencias. Entonces, para eso temos a monitor Jaime, que está, bueno, pues, ao outro lado do telefónico e fará as preguntas do tema que están traballando nas entidades e que está tamén moi relacionado con outro proxecto que fixéramos anteriormente de Construindo Pontes, porque o obxectivo de Recordando o Noso é contar experiencias que as persoas participantes tuveron ao longo das súas vidas. Entonces, a partir de aí, o tema que se propón e se propuxo é o dos transportes ao longo do tempo, como foi evolucionando, e para eso, bueno, pues tanto Jaime como Antonio van a ir exponiendo esta primeira sesión.
Jaime, cales son entón as actividades que temos para hoxe dentro deste obradoiro Recordando o Noso?
Bueno, pois un pouco presentar o tema que vamos a tratar, que, como dixo María José, é a evolución dos medios de transporte ao longo da nosa vida. Titulámolo así, o nome ainda queda pendiente porque parece un pouco longo, pero bueno, xa amañaremos. E nada, queremos tratar o uso dos diferentes medios de transporte ao longo dos anos, así tamén os diferentes motivos polos que a xente se desplazaba dun lugar a outro, e non só pensando en medios de transporte físicos, como podemos pensar nun coche ou pois unha bicicleta ou nun tren, senón tamén un medio de transporte que utilizamos todos algunha vez na nosa vida e que antes se utilizaba moito máis, que eran as propias patas, ou ir camiñando aos sitios, que de feito deso teño falado xa con Cazás, con os invitado, que ao comezo, cando el empezaba a ir a traballar, era o medio que máis utilizaba. E nada, tamén falar dos diferentes, no impacto día a día dos diferentes medios de transporte, da introducción dos diferentes medios de transporte para as nosas vidas, como foi entrando o coche, o que supuxo no seu día, pois, por exemplo, para o Concello de Fene a ruptura da Ponte das Pías. Hai moito do que tirar. Tamén os barcos que atravesaban a ría día a día, pois eso. Presentando a Cazás, que alegro-me moito de escoitalo, preguntarlle eso, pois, el como empezou cando empezou a traballar, eso, que nos conte un pouco como facía para ir a traballar, que medios de transporte utilizaba, en que punto ese medio de transporte cambiou.
Muy bien. Bueno, pues antes de, primero de nada, buenos días, Jaime. A miña maneira de desplazarme ao traballo, cando eu tiña 14 anos, imagínate ti, un neno que medía un 38 de altura, pois tiña que desplazarme desde a Feira de Albarón, que está cerca da Mourela, a pé hasta o Portazgo de Xuvia. Ali collía o tranvía e me trasladaba hasta Ferrol, que era donde eu iniciei a miña vida profesional, da empresa Bazán. Entonces o tranvía, por aquel entonces, levaba o trayecto 40 minutos, 50 minutos llevaba, era o trayecto que o tempo que llevaba o trayecto. O cual quer dicir que eu salía da casa ás 6 da mañá para empezar a traballar ás 8 menos cuarto. Despois salíamos ás 6 da tarde para regresar, pois claro, nunca collíamos o tranvía das 6 era imposible, se tínhamos que coñer das 6:30, cando coñíamos, porque claro, había un abarrote de general. Hasta as 7:30 non chegaba a casa, o sea, 7:30, 8, o sea, que botaba 14 horas de para poderme desplazar ao meu traballo.
En que ano empezou a traballar? Entrou como aprendiz na Bazán?
Eu empecé a traballar o 30 de setembro de 1954. Tiña daquela eu 14 anos e 55 días, xustos. 14 anos e 55 días. Xa te digo, con un 38 de altura. Iso é o máis significativo que era. Era o máis pequeninho da rolada. Rolada, chamolle, dos que entramos aquel ano, que foi por... Fomos 122 entramos aquel ano na empresa Bazán.
E cando deixou de utilizar o tranvía para chegar a Bazán?
Deixei de utilizar o tranvía no ano que puxeron os autobuses, que foi no ano 1960, sí. No ano 1960, sobre o mes de abril ou por aí, non podo precisar xustamente. Que claro, eu por aquel entonces xa era operario, xa tiña a categoría de oficial terceiro na empresa, estaba a turno, de todo turno de tarde que estuve en toda a vida, de 2 a 10, e tamén empleaba o tranvía. Eu fui o último viaxe do tranvía de Neira a Ferrol, fixo Noel. O último viaxe que fixo o tranvía de Neira a Ferrol, fixo Noel.
E que ano foi? Que ano foi o último viaxe?
No ano 1960. 1960, eu calculo que non podo precisar o mes, pero ao mellor, eu non sei, pero entre... Bueno, non podo precisar o mes. Febreiro, marzo, non sei, eu sei que de inmediato xa me comprei unha bicicleta a plazos, claro, porque non podía soportar o precio do tranvía. O tranvía nos costaba por aquel entonces 2,55 céntimos, pesetas, ¿eh?
2 pesetas con 55 céntimos.
E ao poñer os autobuses nos pasou o precio a 4 pesetas, 4 pesetas cada viaxe. Era moito para aquel entonces.
E onde collía o autobús?
As paradas eran as mesmas, as paradas que tiña o tranvía, as seguiu facendo todas, ¿eh? Todas, sin excepción ninguna, siguen facendo o bus, daquela, a chamada daquel bus que fixo o primeiro viaxe, madre mía. Cando nosotros salíamos de, acordo-me perfectamente, que salíamos de Xuvia costa abaixo e asomaba o bus costa arriba, nos, o último viaxe, e o bus vinha para facer o primeiro.
Tiña a bicicleta que comprara para ir desde a Feira de Albarón hasta o Portazgo.
A bicicleta foi a continuación porque claro, eran 8 pesetas diarias, 8 pesetas diarias naquele entonces,
claro.
Eu viña ganando, pois mira, 200 pesetas a semana, máis ou menos, máis 220, 200, xa 8 por 6, 48 pesetas xa máis levado ao transporte, porque entonces traballábamos os 6 días da semana, os 6 completos, non había, eran 8 horas cada día, nada máis era unha xornada de 48 horas semanais.
E cal era a súa profesión en Bazán?
A miña profesión, foi sempre axustador montador de turbinas e máquinas auxiliares dos barcos.
Estaba na fábrica de turbinas?
Sí. Por aquel entonces non existía a fábrica de turbinas, era o taller de maquinaria, taller de maquinaria vello, había taller maquinaria novo, maquinaria vello. Entonces eu estaba no taller de maquinaria vello. Máis tarde se fixo un taller enorme enorme, enorme, un taller que se chegou a dicir que era dos mellores de Europa, na esplanada, no relleno da area que se fixo na Bazán. Lix foi donde naceu a fábrica de turbinas, da cual me jubilei eu, pois, fai xa hai 21 anos. Me prejubilei fai 21 anos, me jubilei, pois, no ano 65, total, que coticei a Seguridade Social 51 anos.
Cazás, en que momento entrou o coche na túa vida?
Oi, pero antes do coche me tuve un despino.
Ah, antes do coche me un despino.
Eu fui un pouquinho pouco, homem, porque eu era moi humilde. Fui un pouquinho pouco. Despois da bicicleta pasei ao despino. O despino, pois, estuve con ele aproximadamente unos, vamos a ver, unos tres anos de despino, porque era por naquel momento era cando eu estaba cursando os estudios de maestro industrial, non tiña maneira de desplazarme no horario de para poder contabilizar as horas de clase de maestría con o traballo que facía, que iba eu a Bazán. Eu traballaba e estudiei todo ao mesmo tempo. Entón, estuve en que botar máis de espino. E aí metes a min en despino pola carretera das Pías.
Porque xa se fixera a Ponte das Pías.
Sí, sí. Bueno, eu xa, cando se inaugurou o Ponte das Pías, daquela mesmo foi cando tuve o destino. No 68, creo que foi.
Sí, o 15 de outubro de 1968.
Bueno, pois eu empecé a maestría no 71. Indo botei 3 anos, indo polas Pías, pero indo en autobús.
E cando comprou o Vespino, xa iba desde a Feira de Albarón.
O Vespino xa, por aquel entonces, xa estaba casado, xa vivía en Silloro. Estou falando do ano 71, por aquel entonces, eu xa vivía en Silloro, entonces xa cruzaba o Puente das Pías.
Ah, pero cruzaba-o en Vespino.
Vespino, claro.
Iba entonces desde Sillobre.
Primeiro en autobús, despois en primeiro, antes de ter o autobús, pues, antes de ter o Vespino, pois pues, iba no horario de traballo de entrada na factoría, pois pues, había autobuses. Entonces eu iba no autobús e vinha a regresar no autobús, pero despois, como o horario de fin de maestría, eu tenho en conta que eu salía de maestría ás 10:30 da noite. Esa hora xa non había autobús para regresar aquí nin nada, entón tuve que sin máis remedio botar má o Vespino.
E no Vespino, canto tardaba en chegar á casa?
Non, chegaba enseguida, porque por as Pías, pois, eu, home, non podo precisar o tempo, pero non levaba, yo non me levaba 10 minutos ou un cuarto de hora, era...
Como ahora?
Estaba a escola de maestría, estaba ao final da calle Real. Bueno, ainda está, ou se non sei que hai ali. Non sei.
A escola de idiomas.
Está a escola de idiomas, bueno, ao mellor estou mentindo, pero por iso que está a escola de idiomas ahora ali.
Sí.
A ver, dime.
Sí, está a escola de idiomas, está.
Desde ali, saía a 10:30 de ali, e a 11:45, 11:50, estaba na casa. E despois, por outro día pola mañá, pois claro, tinha que arrancar xa ás 5:15 aproximadamente, porque así tinha que empezar a traballar en Bazán. Eu, daquela, traballaba en Bazán, traballaba en turno de tarde, traballaba en turno de mañá, entonces, de 6:00 da mañá a 2:00 da tarde, iba a traballar en Bazán. Regresaba a casa ás 6 de tarde, collía o Vespino, tira para a maestría, ás 6:30 empezaban as clases, e de 6:30 a 10:30, pois, clases en maestría, taller, bueno, o programa de clases que había de maestría.
Entonces, para ir traballar nunca colleu a lancha?
Non, nin a lancha, nin o tren. A xente de aquí de Sillobre, iba no tren ou na lancha. E máis, o abuelo da miña difunta muller iba a pé hasta Meda e collía o tranvía en Meda. Estou falando dos anos, este home xubilouse no ano 44 ou 45, 44 me parece, non podo afirmalo, pero bueno, este home iba desde a Pallota de Sillobre, a pé hasta a parada do tranvía que estaba frente ao concello de Neda. Ele collía o tranvía e o tranvía iba a Ferrol.
Elle salía máis, chegaba máis rápido que collendo a lancha en Perlío.
Pois eso sí que xa non o sei, pero era un transporte máis seguro. Eu podo che contar a anécdota da lancha, a lancha, cando éramos aprendices. Pois, días de nevoeiro que se quedaba perdida no meio da ría. Recordo unha vez que chegaron á clase, todos os do lugar dos seus beares chegaron ás 11:15 da mañá. Anduveron toda a mañá dando voltas hasta que cesou un pouco a niebla e foron a poder chegar ao puerto de Cruxeiros. Pero, xa digo, recordo que chegaron ás 11:30 da mañá, chegaron ás clases, claro, era novedad. Faltaban todos os beares, os do lugar, non sabía que pasou, que nunca lanxan non deu chegado.
No inverno era difícil pasar a ría, non?
Difícil en ese sentido, porque eu con temporales e con todo eso, pois nunca, non, sempre viñeron, né? Sempre, ver ese lugar dos era peleagudo vir pa aquí, porque, xa te digo, tiñen que vir, non tiñen outra historia, mas, bueno, tamén os de Mamiños e...
E do Seixo e de Pontedeume.
Seixo e Garallobre, esa zona tamén. Perlío escribe na lancha, porque despois de Perlío tamén iba moita xente no tren obrero.
Jaime, algunha pregunta máis?
Nada, solo resaltar que para mí cazase un héroe por cruzar a Ponte das Pías en inverno nun vespino. Porque tivo que haber días complicados aí.
Sí, pois era tal como te estou contando. Eu me preparei unha lona por diante e unha chaqueta de aguas, entonces non me entraba agua ninguna. Se sabes que o Vespino tiña unha defensa como as motos Vespas, eu amarraba a defensa un plástico, un cuero, non era un plástico, era un cuero ao cuello. Esto se tapaba a cabeza e aí meteste de figura rara polo cruzando a Ponte das Pías.
Ben parapetado.
Como?
Que ibas ben parapetado.
Home, claro, pero é que tiña que ser frente á chuvia. A chuvia era a que máis me estropeaba. O frío non me estropeaba moito porque con o cuero aquel que me tapaba moi ben, entón non había problema. Pero a chuvia, sí, a chuvia era entrada por calquer sitio.
E para vir desde as festas, desde a feira de Albarón ás festas a Sillobre, viñas a pé?
Home, claro. Para vir, viña polos atallos, claro. Para vir, viñamos cruzando o Sartelo, incluso cruzábamos o río por un muro dunha horta que cerraba o muño do Cubo, e viñamos por os pazos, por aí adentrábamos máis. E senón, pois viñamos pola carretera, todo. Carretera arriba e carretera abaixo. Bueno, pero así é Eso é a Sillobre. Sillobre, fin ao cabo, estaba aquí cerca. Eu teño ido ás festas de San Juan de Piñeiro, ás festas da a ver se eu digo, da Ascensión, e vir a pé desde a Ascensión, desde San Juan de Piñeiro, vir a pé hasta a feira de Albarón, en Neira.
Ai, daquela aínda, entonces, ainda botaba algo de tempo, porque desde San Xoán de Piñeiro andando hasta a feira de Albarón...
Daquela non había límite.
Pero tiña que ser a festa moi boa.
É unha festa.
O camiño tamén era parte da festa, non? O recorrido.
A festa non pasa nada, que vas a discoteca, ou vas ao karaoke, ou vas ao karaoke. Pero daquela, se non vas a festa, quedabas te sin algo. Se non hai outra cousa.
Xa.
E o camiño tamén valía a pena.
Como?
Que o camiño tamén valía a pena, que tamén era parte da festa.
O camiño era a ida. Despois a volta, cada un día, cando podía, cando apetecía, cando, en fin, o regreso era... normalmente era en solitario, sempre.
A ida era en grupo, non?
Non, a ida sí, a ida íbamos un grupo de... Según os que éramos, habitualmente éramos tres amigos inseparables, os cuales viven os tres hoxe, hoxe vivimos os tres, íbamos os tres en grupo, e despois, a volver, ou viñamos ou non viñamos, a volver non había... Eso era...
Porque ao acabar a orquesta había que acompañar a moza a casa, non?
A moza, a conquista do día, en fin, sempre... Bueno, ese era un dos outros temas.
Pero a que hora máis ou menos acababa a orquesta?
A orquesta vinha acabando as festas entre unha e media e as dúas. Entre unha e media e as dúas, pero non, nunca esperábamos ao final. Madre mía, para o final tiña que ser cousas excepcionales. Despois da unha da mañá xa claro, a festa empezaba a perder forza, entonces collemos a...
E as rapazas ao mellor tiñan que estar na casa antes das 12 ou por aí.
Según, claro, as que non eran da localidade, sí, eso xa nada. As da localidade, as da noite había que ir para casa, pero... da localidade, pois, esses tías lhes permitían máis tarde.
As de San Xoán de Piñeiro e máis as do Seixo diz que tiñan sona de que vestían moi ben.
Bueno, naquele momento non pensabas nin se vestían ben, nin se vestían mal, mas que era entablar...
No baile, solo se pensaba no baile...
Con elas e nada máis, non...
Jaime, algunha outra pregunta?
Nada, que este home é un libro aberto.
vamos a ver, queríamos facer un comentario, xa que estamos con este coronavirus a voltas.
Adiante.
Un comentario sobre ele, porque eu que xa vou indo maior, sufrín dúas gripes... non desta magnitud, Dios na parte, non desta magnitud, pero podo me recordar que no ano 1955, cando eu era aprendiz de primeiro ano, na aula que eu estaba, éramos 40 alumnos. Os 40 estuvemos rebaixados aquel ano por aquela gripe que veu. Os 40, non se salvou ningún. Unha semana caía un, bueno, un grupo, non? Pero non se salvou ningún. E despois, no 57, no 57 tamén houve outra gripe. E tamén fora así, tamén moi peliaguda. Pero eu daquela salvei-me. Daquela, a mí daquela gripe salvei-me. Fui un dos moi poucos, eu creo que na clase, daquela xa non éramos tantos, non éramos os 40, non? Porque... xa estábamos divididos por profesores, éramos 20 na clase aproximadamente, e posiblemente 16 caeron, 16 foron, quedaríamos 3 ou 4, quedamos sin que nos tocara a lotería aquela famosa lotería naquele momento.
Pero de todos eses afectados, tanto no 55 como no 57, non morreu ningún.
Non. Fallecimientos, non era crudeza desta. Bueno, tamais, daquela nos outros, pois éramos... Eu tiña 15 anos no 55, 17 no 57, así que era máis... No, había moitas máis defensas, sí, pero quero dicir que no 55 caímos todos, a clase completa, non todos juntos, pero escalonadamente a clase completa se caía, se estuvo rebaixada, como mínimo estábamos unha semana.
Muy ben, pois moitas grazas por esa información sobre esas dous andacios de gripe que xa tocaron aquí na comarca en 1955 e 1957, como este coronavirus que nos...
Pero non foi da intensidade deste.
Non foi
da intensidade deste, nin parecida, pero bueno, foi que xa digo, a mí me afectou no 55 e non me afectou no 57.
Pois moitas grazas a Antonio Carballido Cazás por compartir todos estes recordos, estes valiosos recordos con nós.
Pois moitas grazas a vosotros por poderles manifestar e que a xente sepa que antes tamén había algo. Non é, xa digo, non se parece en nada a isto. Pero bueno, algo tamén había.
Pois un saúdo.
Gracias, Antonio.
Jaime, antes de despedirnos, nos presentas a como vas a enfocar o tema a próxima semana, o vindeiro mércores, este Recordando o Noso.
Bueno, temos pendente aínda algún invitado, aceptamos a calquera que se anime a colaborar, pois a que nos conte tamén un pouco como foi cambiando a súa experiencia cos medios de transporte ao longo da súa vida. Centraremoslo nesa persona e tamén poderíamos centrar nalgún día, ben o seguinte día ou outro, en aspectos concretos como un que mencionou Cazás e que a min fascíname, que é precisamente eso, as idas e venidas ás festas, que é algo que se facía antes e que agora non se fai, e que por lo que me ten contado a xente era casi tan divertido ou máis que a propia festa en sí. A ida, pois iban alegres e á volta iban contando as xogadas que fixeran durante a festa. Ainda que Cazás acaba de decir que ten volvido solo da festa, pero bueno, sei de xente que volvía en grupo e volvía contando os contos do que pasara. E nada, darlle as gracias a Cazás por colaborar hoxe e que se cuide.
Pois seguimos falando entonces de lanchas, de bicicletas, de tren e de tranvías.
Moi ben.
María José, bueno. O próximo luns, o próximo mércores, recordando o noso, pero o próximo luns máis memoria, non? De que vamos falar máis memoria o luns?
Pois en máis memoria tocarán exercicios similares aos que fixemos o luns pasado, con participantes novos. E tamén decirle á xente que se anime tamén a chamar, aínda que non señan participantes do grupo que estén inscritos, e inscritas que poden pues, en antena entrarían
comentar estas circunstancias
e a parte esta de recordando pues, que todas estas vivencias son importantes e nos axudan pues, un pouco a comparar, non, as diferencias que había antes, os precios dos transportes en comparanza con ahora e bueno, que eso nos a idea e logo recoller estas vivencias e trasladarla aos centros escolares, nos grupos de escolas de avós.
Máis memoria, recordando o noso, dous obradoiros dentro do programa Tardes Activas, que agora vamos ter que cambiarlle o nome,
pois
porque
sí,
vamos ter que poñerlle Días Activos.
Días Activos,
porque
exactamente.
Porque son tardes, pero tamén son as mañás.
Días Activos, e tamén recordar que, ademais de estes dous días que estamos aquí en antena, pois na páxina web hai colgadas, hai enlaces en donde pode ir a xente participante e temos colgadas fichas e actividades que cada persona pode ir realizando. E se quere máis información, pois é que poñan en contacto con o departamento e eu xa lles daría detalladamente o enlace.
María Xosé Paz, moitas grazas.
Gracias a vos.